Mbango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Konga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na Bunagana Moba pe mwene nyoswa ye kolo Kongo Demokratika awa na Washington DC na Etats-Unis chokuminde ngonga moko sima na nzanga kuivu lamu pe mpoko ilamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka ya linene ya sango lukota ya Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America la Voix de l'Amérique uto Washington DC patuma kala la limasi na Vasco Volarish bazali unjela masini pe tuzwi nisungi ya Marius Munga na sango awa na studio 17 na elobeli eye edi isango na sango ya mokili ya lelo toko lobela Sanza moko ekoki lelo uto batomboki ba M23 ba botolaki mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu bayi société civile ba singi mbula matari koluka mayele ya kobengana batomboki baye na esikaye
Tozo comprendre te soki banguna wana baza na force koleka gouvernement ebisa biso ke baza incapable ya korasire intégrité territoriale po ezo nyoka misabiso ba population
Bayi ADF ba bomi koleka bato sambo bazikisi ba susu pe bamemi bayi kesima na kokota na bakartie payiga na Rwangoma na Engumba Beni
ADF-MTM asalaki incursion na mayele na ye azaki na posa ya kolibere batu na ye oyo bakangamaki na prison ya Kangwai.
E kuma mpasi kuzwa mabele pona kukunda bawei na malita magombe na Engumba Mokonzi Kinshasa. Tango mosusu ezala kampe motu pasi ya koyebe isika nzoto ya mwei songolo ikundama. Kasi batimo nipe ba kundinde basunga kamingi pone yako.
Non, mais ça me semble qu'il faut qu'ils aient la formation. On va pas faire ça à battre, mais il faut que ça rende en été. Juste, n'est-ce pas, on va faire ça sur le terrain.
Alain Ganzembo Fabregas, le métis noir, il y a école au Congo démocratique, où il y a un combo, il y a solo Isali, Fabrice Mbuyulu, Ayaki Kubeta Mindjule, Awana, États-Unis, Simana Kozala, na Europa, Boko, na Basungi Baye, Bakimi. Lelo nalina kanabiso lokole Roger Muntu ayambi bongo Fabregasa oyo azalipe moko na bayi wenge tukolanda yango awa yambuna yango tulanda sango na bokuse na Marius Mohunga
Bato sambo ba bomami pe ba susu ba zoki sami na quartier Rwangoma na commune ya Beu na kati ya centre ville ya Engumba Beni na province ya Nord Kivu na ba monani kuzala ba dongolo miso ya Engumba ADF obutu ya lobby mokolo mwami bale kino ntongo ya lelo mokolo mwami sato kolanda ba fandi ba Engumba eye ba mpinga ma ekolo Congo démocratique mabundisi pe mabengani ba ADF baye na bisika bazalaki Bato koleka tuku mibale na motoba bakufi omokolo mwalobi moliki mpe na ntongo ya lilo sima makama mibale ya mituka kusalima na province ya Congo Central. Kolanda maloama Daniel Eloko, administrateur ya territoire ya Songololo, oyo apesi sango eye, omokolo mwalobi moliki bato zomi na mibale bakufaki sima na mutuka moye muzalaki kwa mabato kuzinda na maya ngongo na territoire ya Mbanzangungu epa iwapi bato banei babimaki mpe zomi bazalika akomona na te. Obutu ya mkolo mwalobi kulanda tongo ya lilo, bato zomi na minei bakufaki na likama ya motuka moko muzalaki kome mabiloko ya kulia pe bato na ngomba ya kokoria na territoire ya Songololo. Ba mama ya CIRGL, lingomba ya bikolo ya Grand Lac, bakutani yo Engumba Kinshasa, pona kosenga ete, basi bakota na misala miike ya botongi ekolo. Lobi loleki, mukonzi ya Monisco Bintu Keita, solola kina bayi lingomba liye, iye kambemi na Catherine Samba Panza, wazali, mokambi ya kala ya ekolo Centrafrique. Na maloba azwaki, Bintu Keita asakoli ete, mwasi esengeli kakate azwa misala ya se, kasi esengeli azwa esika na ebonga ya malamu, eye esengeli na ye. Ba mama baye, bazali kosala manso na kosolola kana bakambi babikolo mpo ete mingongo mia basi miyokana, mingi mingi na mayamatali politik, mpe kotala lolenge nini mwasi akoki kosunga pona misala mia boluki kimia omolongo. Lingomba liye, likani kukuta na mikolo mizali kuya na mokambi wa ekolo Felix Tshisekedi. Motomoko wa bomama kiyo mokolomwa ya mbomoliki na mboka Mugeti na province ya Sud Kivu, Sima Bitumba, kati na Mangomba Mibale, ya Basimba Minduki na kombo ya Tuarineho, Mpe El Shabab. Kona na maloba ma coordination société civile des compatriotes congolais, batoba bale basusu bazo kisamaki makasi. Nangambo na ye, lieutenant Marc Elongo, mulobeli ya mampinga mafardese ya Uvira, asakoli ete, ezali ya solo Bitumba biebi salemaki, kasi ba imampinga basi bazwi makambo na maboko, pe mukambi ya Lingomba El Shabab, akangemi. Si manaba sambeli, tope ba voka ya François Béa, Kobima, lobi leleki nandako ya bosambi sami, bazuzi bakataki bosambi sami boye, mpe ba pusi yango mikolomizali koya. Ba voka ya mwana mboka Béa, bazali kofunda bazuzi baye, na kozala na bosolo tempe makoki, mabofunda mi, bazali koto samate. François Béa, mupesi toli ya lukumu ya président Tshisekedi, afunda mana baibo kingi, na kozala mayele mabea koluka kosala mabe na mukonzi wa ekolo. Nangamo na yango, kolektif Free François Béa ezali kobunda pona botika minaye, ezali kokoba kosakola ete ata elembo yokote ezali ya bofunda miboye. Laurent Boussibaruta, mokambi ya komini yoko ya kala ekolo Rwanda, akatela milobi loliki mibu tuku mibale ya boloko na cour d'assises ya Paris na ekolo France. Pona musala asalaka ya kopesaka maboko na misala ya koboma bato tango ya genocide ya Batutsi ezalaka na ekolo Rwanda na mubu 1994. Sima ya kokanga basoda tukumineyi na libwa ya ekolo Côte d'Ivoire na aéroport yoko ya Mali, eye bengaki bango ba mercenaire, mbula matari ya Côte d'Ivoire asengi botika mina bango na lombango penza, mpe esakoli ete bazali na tina yokote ya kosala mabe na Mali. President Joe Biden azela milelo na ekolo Israel epai wapi azali na mobembo na ye ya liboso na ngambo e ya Moyen-Orient. Joe Biden akokuta na pekaka na mobembo moye na Cisjordanie na mokonzi ya autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mbula matali ya ekolo Amerika esakoli ete babomi omokolo malobi loleki na mboka Syrie yoko ya bakonzi ya Lingomba Etat Islamique na kombo ya Maher al-Agal sima kobwaka ba bombe ya ba drone ya mampinga ma États-Unis.
Matundu mingi marisumunga na sango eye na bokuse. Mosali moko ya ekolo Kongo Demokratika kufi pe mosusu ya zoki na masasi batu ba manduki ba yebani nanu te ba beti lelo na kompani moko ya bayi ekolo Chine ORC Oriental Resources Congo na mboka Kabogé na territoire ya Mwenge na Sud Kivu elobi bayi mampinga ORC ezali moko na ba kompani eye bakambi ba etuka ba pekisaki kozwa makele pona buzangi butosi mibeko. Pona mbala ya yambo, papa wa Roma atie basi basato ba mamelo babale na laik moko kati na misala mia boponi ba episkopo elobi Vatican. Bako sala mosala pona mbala ya yambo kati na ebengami dikaster tope lotomo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Sanza moko ekoki lelo uto batomboki ba M23 ba butola kimboka bunagana na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bayi société civile elongo na bato basusu ba mayele basengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kobongola makanisi na tina ya kobengana basimba manduki baye po ite bayi mboka bazongela misala na bango na kimya. Tolanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Mokolo mwango mozalaki mokolo lokola lelo. Batomboki ba M23 basepelaka lolenge nini balongaka kubengana ba UFRDC mapinga ma RDC na mboka Bunagana ezali na mundu yokati ya bikolo Kongo Demokratiki na Uganda. Sanza moko ekoki lelo. Bayi société civile etuka ya Nord Kivu na nzela ya mukaminango basengi na mula matari kosala maso mpona kobengana basima manduki baye na Bunagana pote bomoi bwa bayi mboka bozongela lolenge bozalaki. Tozaki maloba ma mokambi ya société civile etuka ya Nord Kivu. Vous, John Banyene.
Pourquoi la société civile a vraiment toujours comprendre été ce qui Banguna wana baza na force que le gouvernement. Gouvernement et bisabiso que baza incapable ya korasire intégrité territoriale pour ezo nyoka misabiso ba population parce que baninga na biso baza en déplacement. Ça fait déjà un mois ba mosusu plus de un mois et sa complicité et sa incapacité tonini netina toujours senga gouvernement et bisabiso population parce que soki kotikala na makambo oyo ya insécurité toute la vie tozo pesa gouvernement na biso NSOS basala tout pour kobimisa babandi wana ya M23 na mboka Bunaga na poke ba population na biso bazonga epai na bango e ba monique batombo ki M23 de bazana makasi ko le kabiso bakende ko luka ba pays mosusu ke ko sale sa biso mais ezala ba pays ya EACT bakende tena sade katra ba pays mosusu po ba ko sale sa ba FRDC na biso po balungwa banguna na M23 na kati ya mboka na biso bakimisa bango na Bunaga na po population ezonge la ba misala na bango
na kotala nguya mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali bongo ya zomi na Afrika mobimba eliki ko loba mazali na nguya mpe makoki maso masengili pona basili sa bitumba bie ya basima manduki ba M23 makanisi ma mazali ya Amiral Senghor mutu ya mayili na mayimatali geostrategique mpona ye esengili na bakonzi kosusula malamu ntina nini bitumba bie bizali kokoba kaka maloba ma Amiral Senghor
M23 soki ezosa la résistance tilelo face na mapinga oya mboka ezana deux volets c'est-à-dire quoi côté na biso ezate keno tozangi force to makasi ya ko beta bango non tozana logistique tozana mbali armée na biso ya likolo eza bien organisé mais armée na biso ezangi loko moko ezosa la ke tilelo bazokuta na résistance armée na biso eza infiltré infiltration oyebi na stratégie militaire ce lelo armée ekozala na ba élément ekozala na logistique ekozala na stratégie mais ce qui renseignement ya makasité n'importe quelle opération ou bako planifier opération nyosona ekozala échec parce que rébellion eza soutenu na Rwanda na Uganda passa la résistance na armée na biso eza parmi les 10 meilleures armées au niveau d'Afrique ndeni penza M23 ekolo bakeno ekosa résistance yo ampanzi sangozo kango nyoso akozi na biso bande na biso mapinga mingi mingi bako ya kana ba ambuscade eloko tolobeli ambush na terme militaire deuxième volet ezanini M23 en soi eza makasité
na sanza eye ekoki uta basima manduki ba M23 ba botola Bunaga na bayimboka mingi ya territoire Rutshuru batika misala mia bango mpe bakimanda kuna bango pona kubatela bomo iba bango bayimboka bayi bazali na bosenga makasi ete mbula matra ekolo Congo démocratique ezongisa kimia na territoire Rutshuru pe na etano mobimba ya etuka Nord Kivu uta engumba Goma Fiston ise mwami pona laga l'Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami Bayi ADF ba bomi koleka bato sambo. Bazikisi bato ba susupe ba mimi bayi ke si manakokota na ba quartier Paida na Rwangoma na Engumba Beni na Nord Kivu elobi bayi mampinga na bayi sozete civil. Tolanda sango yango uto Beni na Erikas Mwisi.
Utolobi na butu ba fandi ba quartier Paida bazalaki kokima na centre-ville ya Beni. Lelo obangonga ya tongo mobulu mozalaki na quartier Ena. Ba fandi bazali kopamela goyi goyi ya bayi bokengi. Mapinga maikolo Congo démocratique malimbo liete mabundaki na banguna liboso ya kobaki misa. Tuyo kapitaine Anthony Mwalushai azali molobeli ya secteur opérationnel Sukula en Abeni.
Ezalaki na ngonga ya 19h30 oyo enemi na biso oto toyebi na certitude ADF MTM asalaki incursion na mayele na ye azaki na posa ya ko libérer batunaye oyo bakangamaki na prison ya Kangwai. Donc to salaki makasi malgré que tozo déploré liwa ya bande kuna biso à peu près 7 oyo bakufaki na bitumba ya ba terroriste ona mais du moins armée na biso esalaki manso pona ko éloigner menace ekota na ville. Société civile ekamwate événement ici salemi
mpona lingomba lieli ya makoki mabomoto ezali soni mingi koboma bayimboka na engumba Beni umiso ya mapinga maekolo mpe UPDF ou eliko ya état de siège. Tuyoka Jackson Kisingeta.
To bandi komitu na soki bato wana ezalaka bazalaka ba angelu bazalaka ba zombi bazalaka iza ba extraterrestre o ba mona na kate bale kaka na se amabele bale kaka na mapata ou bien bale kaka wapi et pourtant ville ya Beni eza entouré na ba position militaire to yebi ke moto akokota na kat asali me kobima ezalaka toujours difficile me ndenge nini bato oyo bakotaka Babimi pe.
Société civile na Beni ebeli pona yango. Tulanda lisusu bokambi ya ONG Great Lakes Human Rights Program Jackson Kisengeta.
Ba oyo bazana charge ya défense na sécurité na maboko na bango baya kakaka ko constater ba dega ba komika ka baye constater oh basi basali boy oh basi ba bomi boy siko bazalaka wapi mosala na bango nini état de siège eye ko bakisa nini pona ngai état de siège eja eza échec total échec total parce que avant l'état de siège pendant l'état de siège égale pire qu'avant l'état de siège
utai ngumba beni Erikas Mwisi pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Sika, toko kende na Malita ma engumba Kinshasa na Gombe. Eko mwampasi kozwa mabele pona kukunda ba wei na Malita ma Gombe na engumba mokonzia. Eko lo Kongo Demokratika tango mususu ezala kampe motu pasi pona koyeba esika nzotu ya mwei songolo ekundama. Kazi batimuli pe ba kundinde ba sungaka mingi mingi lelo Natalie Sekaboro amemibiso na Malita Magombe pona kotala batubaye bazali banani tolanda
Juvel Lokata Emedi azamo kambito kapita ya batimuli mabulu pona kokunda bibembe na Malita to simetia ya Gombe esali sika wa mbula ntuku mibale na moko wuto abanda mosala yango pona ye ezali mosala lokola misala milson Kasi, atangela yango kelasi te, ayekoli kaka na kosala ka misala, elobi ye, tulanda Juvel Lokata Emedi.
Azala Fossoyer, ana simetia ya Gombe. Donc, depuis 2001, Fossoyer, azali mutu oyo, azako yamba baka, ya bibembe, batu bakufi. Akozwa kundiyo, na nenga kime, nenge fami sengeli, bababa wapunda. Normal, meza msala mwako, ifo, eza na formasyon, baba pesa kabatu, me, biso eza so, eza rende mwanati. Juste, Nenge oye, oza formasyon sur le terrain.
Mosali ya litomba na maimatali, bokunda mibu wabato, Juvel Lokata, atali siete, na musala na bango, batimu la kampe, pona kobimisa, na mabele nzoto ya bato esi ekundama, kasi, esengeli libota ya nkolo nzoto ekundama, eza na nandingisa, mpe, mokanda ya hotel de ville. Atali si bitapi nini, bisale maka, mpoete, baye basala ka mosala mwango, bazwa bokonote. Toyoka lisusu Juvel Lokata.
Donc bakunde depuis 1960, c'est bachelor zinc sous gaz on est en nan. Yango moni exmasé sala makana service hygiène. Puis le professeur akoya akubuka dal, soit azana kafa kubuka akubuka kavona, soit azana bela pamba timoti kote certain ezali. Dès que jambo ici circuit boutique, ba ta santé bakoya. Ba désinfecter place wana sur toute boutique après 30 minutes. Ndio bonis ko musala wana. Tibo sala bozana ba gants, boza protéger, boza ba da boutique, boza tout complet.
Na motuna ya koeba soki esala kaete, abanga to alota bandoto mabe, lokola azalaka mikolo miso na Malita, Juvel Lokata ayanoli boye.
So chile jako banga na vini na yo, senye se bebe po na yo. Ya usi wango wana, ya mi bale, biso awa anasimete, wana ebite ya. Ngayi na banda banda awa, pelu kwa bongo ekoko melangate. Soki leke bando kumelo bongo, ya baka yonde uyeriko, konsula waka mabe kati nao.
Mabwa Dosha yende mokambi ya simetia ya Gombe to prepose akamba kaba Fossoyeur Banson pe Malita to esika ya kokunda bato eye atali siete batimoli bangonde bazali lokola ordinateur ya simetia mpe bayebi bisika biso atako bato bakoki kobunga bisika bakunda bandeko na bango bango bakolakisa tozwaki maloba mamabwa Dosha
ordinateur za kaba Fossoyeur wana omona wana Kone Fossoyeur nde yo wana ebi identité no complet yo ko bunga maya ko bunga ngote eza latanga préposé na ko sala mérore ma bunga maya ko bunga ngote po chaque jour bazo monango chaque jour bazo kata batibu bazo monango
mokambi ya cimetière ye alobi ete mpasi na ye ezali komona ete mabota mingi masundura nzoto ya bandeko ye bakunda awa mpe bayaka lisusu te Mabulu, mabuka na mpe bibembe, bizali komona na. Malita Magombe matonga maka wuto 1892, mpe nzoto ya bato. Baliboso, bakunda maawa, ezali na esika eye kido mokolo mwalelo. Bakondi bakanga Malita maye, wuto 2006, kasi. Batu bakunda makakaka baye, basoma mabele wuto kala. Kola nandimbola ya mokambi Malita maye. Natalie Sekaboro Simu Rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekaboro. Alanga Nzembo Fabregas, le meti noir ya ekolo Congo démocratique oyo kombo na ye ya solo ezali Fabrice Mbuyulu ayaki kobeta mindule awa na États-Unis sima na kozala na Europa. Boko na basungi baye babeti mindule bakimiye lelo na linaka na biso lokole Roger Muntu ayambi bongo Fabregas oyo azali pe moko na bayi wenge tulanda.
Satisfait. Bon, malheureusement pour moi c'est pas le cas. On a déjà à départ on a deux dates. Après deux dates voilà et comment est-ce compliqué dates amis balayer ou comment compliqué parce que j'ai eu du foot de danseuse nana.
Donc bien sûr on a pas deux dates.
Ouais. Pourtant la commis comment est-ce deuxième date comment est-ce moins compliqué parce qu'il va danseuse nana va kimaki. Quand on a bêti première date, des dates, on a tout le monde, tous les 14 dates, on est s'aligné à partir de la première date dans la Dallas. On a remercié Nyons au Bayaki, la date dans la Nyons au Nassali. Et encore, on a battu un concert dans le Botswana Dallas. C'est grâce à ce concert-là, on a vu le Moussouzéako bouquet ce qu'on a à travers le promoteur en Abissou, Izzy Moukassa, que je salue en passant. Et c'était une belle expérience pour Namaï. On a bandé la carrière, on a fait la tournée déjà. Tourner vraiment. Bah les bossons ça a tourné malamment en Amérique. Et les bossons qui na France, on a comme na France, on a petit concert, bah Michel Bakimi, tout ça t'as tourné. Les bossons qui Kimi, donc malamment on se retrouve tourner dans les bossons il y a malamment en Amérique. Donc là c'est gros, là c'est compliqué. Le concert il y a qui va $70, $100, table. Le table, il m'a $600-700, mais tu voyais les gens venir acheter, passer ces moments avec toi. En tout cas, je remercie tout le monde qui ont participé à la tournée dans la rue. En tout cas, Nzambaza, merci encore une fois. On a fier dans la rue, on a fait fier dans la rue. Et puis, on a fait fier sur la fan dans la rue, on a besoin de la force, voilà. Et on va affronter ma date, voilà. C'est pas facile, hein. L'homme qui crie,
aujourd'hui,
vendredi, au Québec, non, répéter, non, c'est compliqué.
Et puis, il faut dire, par rapport à deux dates, il y a Nani et Comité 14, c'est vraiment beau. D'ailleurs, moi, je sais, je peux témoigner, au Manazolo Baron, d'abord, vraiment, parce que je faisais partie du groupe. Il y a Batoyo, Batmanyagi, il y a groupe, Batoyo, Batmanyagi, à Washington. Et tu n'as pas pu,
placer
ça qui t'a. Ouais, moi, je suis vraiment bien placé. On a reconfirmé en gros, parce qu'on a essayé, oui, sur Awa. Même là, même on t'a demandé de rester jusqu'à samedi au Kokate parce qu'il faut qu'il y ait Atlanta. On a vu.
Mais on a quand même ignorant, on a moins réponse d'un moment.
Mais non, ça je suis quand même tellement clair, je dois te dire. Parce que Fananayo, quand même, villageois Nayo et Aouna Washington, ils n'ont pas eu la chance. Ils n'ont pas eu la chance et ils sont en train de réclamer.
En tout cas, on est au talent d'équipe Nanga. Ils devront revenir après, même fin de l'année ou bien début de l'année prochaine. Sous le gros, continuer à tourner. Bah, date, monsieur Zan, vous mettez tout important pour tout ça. Après, tout, puis ma paix, tout. La mission, puis aller m'aimer ma famille là-bas.
Oui, c'est vrai. Tu penses au Bimsango après sortir l'album officiel ou peut-être?
Ouais. On va dire ça comme ça. Quand l'album il sort, on reste dedans, ouais.
Pourquoi pas? Fabregas, nous, on va venir depuis Napé, ils ont départ, fuite, il y a pas de musicien là-bas. Ramona Landa Yango, ça m'a fait aussi mal de connaissance. Et puis, Koyoka Ningi Bazoki m'a dit que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je pense que dans la vidéo, je pense que vous avez la photo, je pense. C'est ça qui est brièvement, je pense que ça, il a eu ma live pour dire un peu feeling. Mais Nelo, on a un peu en face vraiment pour essayer de savoir. Feeling, comment tu t'es senti dans le monde d'artiste Nao? Est-ce que c'est le moment où Yéba qui est au coma? Ou bien il va quitter. Parce que quand même les gens se sont dit mais comment Zoom a bâti que Mélé Boué, est-ce qu'il a évité que ça va ni mon est-ce qu'il y a le mot yo il va quitter ou bien vous savez il y aura innocemment lui bon advienne que pour un débat en France.
Nga, nos artistes. Si promoteur a bien la tour et concert, on va tout on va tout faire. Maintenant on danse. Si vous êtes au bien dans tout ce beau sang à moi. Donc merci à ma fanatique, je vais consommer moins longtemps. Et si mon collègue a on va dire oui, non en même temps. Parce qu'il y a un rare à moi aussi. Dans mon beau ami, aux cola. Le bien à moi aussi, le bien à moi aussi, le bien à moi aussi, le bien à moi aussi à Batou. Le bien à moi maman Bana. Vous comprenez? Le bien à moi aussi à Bana. Vous comprenez? Donc, on a eu Bakike, on a l'artiste, on a j'étais quand même préparé. Parce que j'ai toute une équipe derrière, et qui m'a préparé dans ça. Donc, tant au long de la France, on a eu Bakike. Tant au Amérique, je savais qu'il peut arriver des choses. Vous comprenez? Et ça m'a pas autant choqué, mais je regarde quand même parce qu'il va battre tous mes sannes, tout ça, longtemps ensemble. Mais voilà, mais après, j'étais préparé. Le plus important, c'est que, mon étant, ok, ma film, monsieur, là, acteur, il y a ce film ici, là. Le plus important, c'est de gagner le film. Au gagner, ça sent tout bête, ça sent tout gagner. Donc, au cours si ça peut filmer, il y a qui là, il y a un commandant, Jacques-Icha. Mais heureusement pour moi, l'assistant, quand même, là, 4 à 3 artistes naturels là-bas sur 29, ça va quand même, quoi. Mais il y a des gens qui ont mené l'équipe, on est trop. Il y a combat et culture, il y a tout la culture congolaise, tout la culture africaine. Donc, il y a combat qui concerne les gens qui ont été là, on a mené. Money. Et dans combat, il y a des gens qui ont été là. Donc, il y a des guerres qui sont morts pour nous. Et puis, pour nous, il y a des gens qui ont été là. Sinon, on va te prendre un lieu à mon colo. On va te prendre un artiste, toi, qui est au hasard. On va te prendre un lieu, on va te prendre un lieu dangereux. Et comment, et comment, il y en a où on a souhaité baser la main, mais baser assusté. Il y en a où on a souhaité baser la base d'Ali. Donc, c'est quand même compliqué. Le plus important, c'est que si on va à Ali, on va être villageois. On va continuer à vivre dans mon entraînement. Pour souhaiter, on va bien se faire à Ali. Puis, on va continuer à nous faire là, toujours avancer. Et le plus important pour l'instant, on danse. Et puis, j'ai toujours les meilleurs fans au monde, Bazar, Naponanga, Pesang la force. Donc, encore une fois, merci Nabarro. Tout compliqué va ignoranter. Pour Nabarro, Bazar, on a besoin de tous avoir le droit à la victime. Nabitumba, la victime Bazar. Tous d'accord, content, la Moussa, on va passer les de l'air vivant. Parce que les bisous, portail, il pire d'avoir la ville à Nova. Le Bazar est assusté. Tout peut s'appeler la sous-chance, et puis on peut continuer de là.
Zalaki bongo eteni ya yambo ya lisolo Roger Muntu a Bettina alanga nzembo Fabricas oyo azali na tournée awa na États-Unis tolanda eteni ya mibale na édition na biso ya 20h30 donc totikala na bisika tozali na sango ya mokili lelo tulubaki sanza moko ekoki uto ba Tumbuki ba M23 ba botolaka bunagana na territoire ya Rutshuru ba isuze civile pe bato na mayele ba sengi ete mbula materi luka makanisi masusu ya kubingana ba tumbuki baye. Baye F, ba ADF, ba bomikoleka bato sambo ba zikisi ba susu pe ba mimi ba susu sima na kokota na ba kartye mibale paida na Rwangoma na Beni. Lilo tukindaki na cimetière ya Gombe pona kolanda mosala ba timoli pe ba kundi ba sala. ezalaka topesi bongo matondo mingi na Marius Munga ou esonga kibiso na sango na bokuse topesi pe matondo na Fatuma Kala la Limasi na Vasco Volarich baye bazali unzela ya masini tokuta na bongo lisusu na ba réseaux sociaux na biso Facebook Instagram YouTube et pe na misusu na viwalingala.com tobosa na te kolaike yango lokola pe na site internet na biso viwalingala.com ezalaki bongo wabino Edi Isango tukutana na 20h30.